Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Balandžio 23-oji Šventojo Jurgio liturginis minėjimas buvo popiežiaus vardo diena. Balandžio 23-ąją visuotinės bažnyčios liturginėme kalendoriuje, o Lietuvoje balandžio 24-ąją minime Šventąjį Adalbertą, Prahos vyskupą. Ir jo pirmąjį bandymą evangelizuoti baltų gentis. Singapūro kardinolas apie rugsėjo mėnesį laukiamą popiežiaus vizitą. Balandžio 22-ąją buvo pažymėta dviejų Sirijos ortodoksų vyskupų pagrobimo sukaktis. Šią dieną minima ir ekumeninė maldos už pagrobtuosius ir dingusius be žinios diena. Balandžio 23 dieną bažnyčia liturgijoje minėjo Šventąjį Jurgį. Tai ir popiežiaus Pranciškaus, Jorge Mario, Jurgio Marijaus Bergoglio vardo diena. Popiežiaus vardadienis tai nedarbo diena Vatikane, tad nebuvo jokių oficialių popiežiaus susitikimų. Šią dieną buvo tik paskelbta apie du paskyrimus. Lenkijoje Tarnovo vyskupas auxiliaras, 57 metų amžiaus vyskupas Artūras Važny paskirtas Sosnovieco vyskupijos vyskupų ordinaru. Ispanijoje popiežius paskyrė du Madrido vyskupijos auxiliarus. Jais tapo likšiolinis vyskupų konferencijos delegatas Ispanijos Caritas organizacijoje, 54 metų kunigas Vicente Martinas Muniosas ir Madrido kunigų seminarijos rektorius, 50 metų amžiaus kunigas Jose Mario Alvaresas Sančesas. Balandžio 23 dieną socialinio tinklo X buvusio Twitterio popiežiaus Pranciškaus paskyroje buvo paskelbta žinutė. Meilė, kurią gauname iš viešpaties, yra jėga perkeičianti mūsų gyvenimą. Ji mus skatina mylėti. Mes galime mylėti tik todėl, kad jis mus pamilo, nes jis suteikė mūsų širdim savo dvasę, šventumo dvasę. Meilė, kuri mus gydo ir perkeičia. Ką mes žinome apie balandžio 23-ąją bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimą Šventąjį Jurgį? Pasak tradicijos, Jurgis gimė 3-ojo amžiaus antroje pusėje Mažosios Azijos Kapadokijos regione dabartinėje Turkijoje, tarnavo Romos legionuose. Nežinoma, kada jis tapo krikščioniu. Tradicija teigia, kad Jurgis buvo nukankintas 303 metų balandžio 23 dieną Palestinos Lidos mieste. Vieta, kur šventasis Jurgis mirė kankinio mirtimi ir kur buvo palaidotas senoji Lida, tai dabartinis Izraelio Lod miestas šalia Tel Avivo prie pat Ben Guriono oro uosto. Švento Jurgio kapą nuo seniausių laikų lanko piligrimai. Pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje šventasis Jurgis buvo žinomas tik rytuose, jo atminimą gerbė tik graikų tradicijos krikščionys. Tačiau kryžiaus žygių metu iš Palestinos grįžę kariai ir piligrimai Švento Jurgio kultą išplatino ir krikščioniškuose vakaruose. Šventasis Jurgis tapo vienu populiariausių šventųjų. Šventasis Jurgis, kovojantis su velnė simbolizuojančiu slibinu, tapo dažnu heraldikos ženklu. Šventasis Jurgis tai vienas Lietuvos dangiškųjų globėjų. Balandžio 23-ąją kartu su Šventuoju Jurgiu bažnyčios liturginis kalendorius mini ir kankinį Šventąjį Adalbertą Vaitiekų, nužudytą per Jurgines 997 metais. Kadangi Šventasis Jurgis yra vienas Lietuvos globėjų, Lietuvoje jo šventei skirtas pirmumas, o Adalberto Vaitiekaus minėjimas nukeliamas į balandžio 24-ąją. Šventasis Vaitiekus gimė apie 956 metus Bohemijoje. Per sutvirtinimo sakramentą jam buvo suteiktas Adalberto vardas. Nuo pat sūnaus gimimo tėvai nusprendė, kad jis būsęs dvasininkas. Gavęs gerą išsilavinimą Vokietijoje Magdeburgo katedros mokykloje, būdamas tik 27 metų, Adalbertas buvo paskirtas Prahos vyskupu. Pasak to meto kronikų, į savo katedrą vyskupas Adalbertas įžengęs basas. Būdamas Prahos vyskupu, jis dosniai rėmė vargšus ir skatino statyti naujas bažnyčias, vadovaudamas vyskupijai buvo uolus ir bekompromisinis, griežtai priešinosi Čekijos diduomenės palaidumui ir intrigoms. Dėl to prasidėjo vyskupo nesutarimai, o vėliau ir atviras konfliktas su tuometiniu Čekijos valdovu kunigaikščiu Boleslovu II. 995 metais vyskupas Adalbertas buvo išvarytas iš Prahos. Netekęs vyskupo sosto, jis ketino keliauti į Šventąją Žemę, bet pasiekęs Italiją pasiliko Romoje, apsigyveno Aventino kalvos benediktinų vienuolyne. Kaip teigė jo biografai, nereikalaudamas savo jokių privilegijų, vyskupas Adalbertas gyveno kaip paprastas vienuolis. Atsidėjo maldai, askezijai ir studijoms, nesibodėjo ir fiziniu darbu. Tremties metais jis taip pat keliavo, susipažino su tuo metu vakarų krikščionijos vadovais. Jį labai gerbė jaunasis imperatorius Otonas III. Adalbertas netgi tapo imperatoriaus nuodėmklausiu ir patarėju. 997 metais jis atvyko į Lenkų valdovo Boleslovo Narsiojo dvarą, o iš ten leidosi į kelionę pas pagonis prūsus, tikėdamasis juos atversti į krikščionybę. Vyskupo Adalberto misija pas prūsus truko labai trumpai. Iš Lenkų valdų persikėlęs per Vyslos upę į prūsų žemę, Adalbertas su dviem palydovais buvo sutikti šaltai. Balandžio 17 dieną vyskupas Adalbertas dalyvavęs prūsų genties susirinkime ir kalbėjęs jiems apie Kristų. Tačiau jo pastangos didelio atgarsio nesulaukė. Po keleto dienų, balandžio 23 dieną, vyskupas nusprendė aukoti Šventojo Jurgio liturginio minėjimo mišes prūsų šventojoje giraitėje. Tuo jis užrūstinęs pagonių žinius. Dar tą pačią dieną vyskupas buvo nužudytas. Jo bendražygių buvo pasigailėta, tačiau jie buvo išvaryti į Lenkiją. Lenkų valdovas Boleslovas išpirko nužudytojo vyskupo kūną ir jį palaidojo savo sostinės Gniezno katedroje. Garsas apie vyskupo misionieriaus kankinišką mirtį greitai pasklido po Europą. Jau 999 metais popiežius Silvestras II paskelbė Adalbertą šventuoju. Vyskupo misionieriaus mirtis sukrėtė jo bičiulį imperatorių Otoną III. Po kanonizacijos imperatoriaus rūpesčių buvo pastatyta keletas naujų šventajam Adalbertui dedikuotų bažnyčių. Viena jų – Romoje, Tibero upės saloje. Tiesa, šios bažnyčios titulas greitai buvo pakeistas į Šventojo Baltramiejaus, nes į Romą buvo atgabentos ir šioje bažnyčioje patalpintos apaštalo kankinio Baltramiejaus relikvijos. Tačiau iki mūsų dienų Šventojo Baltramiejaus bažnyčia saugo ir vyskupo kankinio Šventojo Adalberto relikvijas. O per 2000 metų jubiliejų ši bažnyčia buvo paskelbta mūsų laikų kankinių šventove. Joje saugomos 20 ir 21 amžių kankinių relikvijos ir atminimo ženklai. Šioje bazilikoje yra ir vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Būdamas bažnyčios žmogus, šventasis Adalbertas visada išlaikė nepriklausomybę nuo to meto politinės valdžios, nenuilstamai gindamas žmogaus orumą, tarnaudamas vargstantiesiems. Šios šventojo Adalberto savybės daro jį įkvėpimo šaltiniu tiems, kurie šiandien stengiasi kurti naująją Europą, sakė popiežius Jonas Paulius II, 1997 metais dalyvaudamas Gniezne vykusiame šventojo vyskupo kankinystės 1000 metinių minėjime. Netrukus po šventojo Adalberto mirties skelbti Kristaus baltams pagonims išvyko kitas garsus misionierius Brunonas Kverfurtietis. Jis irgi mirė kankinio mirtimi 1009 metais. Jo kankinystės aprašyme pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Praėjus 11 metų nuo dviejų be pėdsakų dingusių artimųjų rytų vyskupų pagrobimo, apie šią užmirštą tragediją tai galima tvirtinti vieną, kad vyskupų likimui abejingas pasaulis toliau tyli. Pareiškima dėl dviejų Sirijos krikščionių ortodoksų ganytojų Alepo arkivyskupų Grigaliaus ir Pauliaus pagrobimo balandžio 22 dieną, minint 11-asias pagrobimo metinės, paskelbė Artimųjų Rytų bažnyčių taryba, prieš metus įvedusi kasmetinę dieną regione dingusiems įkaitams ir pagrobtiems asmenims atminti. Pasaulio nusistatymas gėdingas, patikino pareiškime vyskupų taryba, kurią sudaro artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje gyvenančių graikų ortodoksų, rytų ortodoksų, evangelikų ir katalikų bažnyčios ir kuri yra pasaulio bažnyčių tarybos narė. Artimųjų rytų bažnyčių taryba apgailestavo dėl pasaulio tylėjimo ne tik dėl dviejų Alepo vyskupų pagrobimo, bet apskritai dėl tarptautinės bendruomenės tylos dėl milijonų žmonių tapusių pagrobimo aukomis ir dingusių be pėdsako visame pasaulyje. Taryba paragino visus, kuriems rūpi žmogaus teisės, teisingumas, laisvė ir taika, toliau garsiai ginti pagrobtus, neteisėtai suimtus ir per prievartą dingusius žmonės, laikomus tamsiuose, rūsiuose ir nežinančius, koks likimas jų laukia. Ką dar galime pasakyti abejingam pasauliui? Taryba patikino, kad prieš metus, kai sukako arkivyskupų Grigaliaus ir Pauliaus pagrobimo 10-osios metinės, ji pasiryžo į pasaulio tylėjimą atsakyti ekumeniniu humanitariniu simboliu. Vyskupų pagrobimo dienos minėjimas virto ekumeninę ir pasaulinę humanitarinę bylą. Diena yra pavadinta ekumeninę, pagrobtųjų ir per prievartą dingusiųjų diena, suprantant, kad šių dviejų garbingųjų ganytųjų dingimas skaudžiai išgyvenamas visų, kurie neteko artimųjų ar mylimų žmonių tokiais pačiais nusikalstamais būdais, kurie ištisas šeimas įstūmė į vargą ir liūdėsi, pažymėjo Artimųjų Rytų bažnyčių taryba. Pareiškimo autoriai patikino, kad tęs pagrobtųjų minėjimą kasmet, mesdami iššūkį tylintiems ir neišmanantiems pasaulio lyderiams, toliau kreipsis į jų sąžinės, laikydami juos atsakingais prieš istoriją ir žmoniją. Jie gali padaryti tai, ko taip laukia ir vilėsi ne tik dviejų pagrobtų bažnyčios vyskupų, bet visų per prievartą dingusiųjų artimieji ir draugai gyvenantys viltimi, kuri su laiku vis dėlto nyksta. Artimųjų rytų bažnyčių taryba užtikrino, kad meldžia visagalį viešpatį, dangaus ir žemės kūrėja, kurio valdžiai nėra ribų ir kuriam žinomos žmonių paslaptys ir ketinimai, kad įkvėptų pagrobimų vykdytojus sustoti ir suteikti šiek tiek paguodos bei ramybės tiems, kurie naktimis laukia sugrįžtančių dingusių artimųjų. 2013 metų balandžio 22 dieną civiliais rūbais apsirengę Alepo sirų ortodoksų arkivyskupas Grigalius Jonas Ibrahimas ir Alepo graikų ortodoksų metropolitas Paulius Jazygis kartu paliko saugią zoną Alepo centre ir išvyko iš miesto, kurio apylinkės buvo kontroliuojamos įvairių džihadistų grupuočių. Be vairuotojo krikščionio su jais važiavo dar vienas vyras, tarpininkas, kuris turėjo užtikrinti sklandų kelio blokavimo postų kirtimą. Vyskupų kelionės tikslas buvo Kfar Dael kaimelis už 12 km nuo Alepo. Jie buvo gavę žinių, kad jame laikomi įkaitais paimti armėnų katalikų kunigas Mykolas Kajalas ir graikų ortodoksų kunigas Mahero Mafuzas. Vyskupai tikėjosi juos išlaisvinti. Pakeliui juos sustabdė džihadistai, žinojo, kas keliauja, nušovė vairuotoją, tarpininką paleido, jis galbūt buvo jų bendrininkas. Vyskupai pateko į islamo ekstremistų rankas. Nuo tada apie jų likimą nėra patikimų žinių, tik gandai ir įtarimai.
Paskelbus apie popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją kelionę į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Singapūro arkivyskupas kardinolas William Goh išreiškė viltį, kad Šventojo tėvo vizitas rugsėjo 11-13 dienomis atgaivins visų Singapūro katalikų ryštą. Pranešime žiniasklaidai, arkivyskupas Goh paragino Singapūro katalikus vienytis ir melstis, kai bendruomenė melskimės už Šventojo tėvo sveikatą ir prašykime viešpaties, kad suteiktų mums tikrai prasmingą ir malonės kupiną vizitą, kvietė ganytojas. Šis vizitas vyks praėjus 10 metų po to, kai arkivyskupas pristatė savo 10 metų pastoracinį planą katalikų bažnyčiai Singapūre. 2014 metais vykusiame susitikime su maždaug 750 parapijų sielovados atstovų Goh sakė, kad bažnyčia gali atrodyti gyvybinga, nes aukojama daug mišių, teikiama daug sakramentų, tačiau ji vis dėlto susiduria su iššūkiais, tarp jų silpnėjantis vietinių singapūriečių tikėjimas. Į bažnyčią eina pusė katalikų, bažnyčia pilna dėl migrantų, sakė jis. Siekdama padėti Singapūro katalikams dvasiškai pasirengti susitikti su Jėzumi per popiežiaus Pranciškaus pastoracinį vizitą, Singapūro arkivyskupija sukūrė specialią interneto svetainę, kurioje skelbiamos maldos, įvairi pastoracinė medžiaga ir naujienos, susijusios su Šventojo tėvo atvykimu rugsėjo mėnesį. Svetainėje taip pat pristatyta arkivyskupijos pasirinkta tema – vienybė, viltis ir kryžius, skirta popiežiaus kelioniai. Šiuo metu šalyje gyvena apie 395 tūkstančiai katalikų, priklausančių įvairioms etninėms ir kultūrinėms grupėms. Mišios daugiausia aukojamos anglų kalba. Tačiau vietinėms bendruomenėms liturgija vyksta mandarinų, tamilų ir kitomis kalbomis. Nors katalikų bažnyčia yra palyginti jauna, įvairialypė ir auganti šalyje, kur religinė tolerancija institucijų ir asmenų atžvilgių yra įtvirtinta įstatymu, arkivyskupas Goh tikisi, kad popiežiaus Pranciškaus vizitas paskatins Singapūro katalikų bendruomenių tikėjimą atsinaujinti, padės atsiversti širdimi, sustiprins misionierišką dvasę. Romoje gyvenantis Singapūro teologijos studentas Dominikas Nalponas pritarė arkivyskupo nuomonei, kad išoriniai veiksniai tokie kaip katalikų tikinčių skaičius nebūtinai rodo bažnyčios klestėjimą. Pasak jo, Singapūras yra labiausiai vakarietiška Azijos šalis, gyventojai labiausiai pasiturintis ir deja pastebimas ryšys tarp geros finansinės būklės ir tikėjimo silpnėjimo. Iššūkis yra tai, jo galime lengvai pasiduoti išorinėms tikėjimo praktikoms, bet neturėti gilaus santykių su viešpačiu. Vienas svarbiausių popiežiaus vizito Singapūre akcentų bus rugsėjo 12 dieną numatytos mišios. Pranciškus bus antras popiežius lankęsis Singapūre. 1986 metais popiežius šventasis Jonas Paulius II šalyje sustojo 5 valandoms, ir šventė mišias su tūkstančiais žmonių nacionalinėme stadione.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.